Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Ministerio de Fomento vende licitar as obras da autoestrada A76. Esta nova vía conectaría Ponferrada con Ourense atravesando toda a comarca da Ribeira Sacra. Está previsto que a A76 pase polos concellos de Rubiá, O Barco, Vilamartín, Arrúa, Larouco, Nogueira de Ramuín, Coles e a Peroxa. Terá unha longitude de 125 km e costará máis de 1.200 millóns de euros. Pese a que o proxecto comezou a tramitarse xa no ano 2006, caeu de sorpresa entre a veciñanza das zonas afectadas. Hai pouco máis de 15 días, centos de veciños e veciñas do concello de Nogueira de Ramuín constituíronse en plataforma para defender a Ribeira Sacra desta infraestrutura viaria. Os veciños aseguran que ninguén lles informou desta obra e que os seus impactos sociais, ambientais e culturais son demasiado elevados. Ademais, temen que a autoestrada poña en risco a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Natacha López, veciña de Penalba do concello de Nogueira de Ramuín, é a voceira desta plataforma.
Pois enterámonos dunha forma moi casual, porque eu teño un pequeno hotel rural. Viñeron dúas persoas do ayuntamiento, o aparexador e outra persoa, para ver unhas obras que temos que facer. Falando así, que estábamos sorprendidos de que tiñamos moita xente, pois dixeron entrever que a ver como conseguiríamos vender despois cun autovía ali diante.
Así foi como se enteraron os veciños e veciñas de Penalba de que pronto comezarían as obras dunha autoestrada que atravesaría o seu pobo.
Vamos a ver, a nosa aldea o impacto é enorme porque hai dous túneles e un tramo, non é un viaducto exactamente, pero un tramo que queda así sobrevoando un pequeno riacholo que temos. Entón, o pueblo queda dividido en dúas partes. De todos modos, a nós, personalmente, como hotel turístico, a xente ven para disfrutar da calma, dos paxariños, dun país, dunha paisaxe, a nós destrozanos completamente. Non sabemos que desde que comecen as obras o noso negocio está probablemente acabado.
Hai 6 anos, no 2008, o proxecto saiu a exposición pública para a presentación de alegacións. Foron presentadas unhas 900, ningunha delas por parte do Concello de Nogueira de Ramuín nin dos seus veciños, xa que o trazado orixinal non lles afectaba. Sen embargo, agora en 2014, o trazado aprobado finalmente por Fomento é un novo que non respondía a ningunha das alternativas que hai 6 anos barallaba. Os veciños alegan indefensión.
O noso concello non alegou o mesmo que a Diputación, según eles, porque realmente non estábamos nunha destos trazados. Isto é o noso problema, é un caso de indefensión tremenda porque o noso trazado nunca chegou a sair a exposición pública.
Por este motivo, a plataforma contra a 76 xa presentou a contrarreloxo un recurso contencioso no xulgado demandando un novo período de exposición pública do proxecto. No obstante, manteñen que o actual trazado debe reconsiderarse na súa integridade polos impactos sociais, ambientais e culturais que crea en toda a comarca de Ribeira Sacra.
Sí, hai moitísimos pequenos povos, pero que están vivindo xente niles, que son todos os povos que van desde Ourense ata os Peares, non? Paralelos a Nacional 120, como está Ferreirúa, está Cas de Cis, está Carballeira, es decir, hai moitísimos povos que están afectados porque xa os seus proxectos non toca ninguna casa, pero os desmontes quedan casas prácticamente colgando na propia autovía. Es decir.
Natacha López mantén que o impacto ambiental e paisaxístico desta autoestrada da A76 non é menor que o impacto social. Destruiría a entrada natural á Ribeira Sacra, unha comarca que, por certo, se pretende presentar como candidata á Declaración de Patrimonio da Humanidade. A autoestrada podería poñer en risco este recoñecemento da UNESCO.
Eso é unha agresión tremenda ao paisaxe, que además é a entrada á Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade. É dicir que este proxecto é completamente oposto e contradictorio a presentar unha candidatura a Patrimonio da Humanidade. Estamos esperando para poder ter un contacto con alguén da UNESCO que pueda explicarnos en que pode afectar isto, pero nos pensamos que son incompatibles.
A Plataforma contra a 76 reuniuse xa con algún dos promotores da candidatura de Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade para acadar o seu apoio no rexeitamento á infraestrutura, pero ningunha destas institucións se manifestou aínda públicamente en contra desta nova autoestrada pola Ribeira Sacra.
Ni quen está a favor ni quen está en contra, penso que faltan moitas agallas para dicir a xente o menos de que lado están. Ninguén se molla con nós, ni a Diputación, ni os concellos, o noso.
Esta plataforma veciñal ten previsto reunirse de novo cos responsables de Fomento, entre outras cousas, para dicirlles que están a malgastar os cartos públicos na duplicidade de autoestradas, cando menos no traxeto que vai desde Ourense a Monforte.
Isto que hai outras alternativas, como a autovía de Lugo, que está xa comezada en algúns tramos, paralizada por falta de fondos. Hai tamén unha autovía sacada pola Xunta, aprobada, que podería unir Chantada con Monforte. É dicir, que realmente pensamos que, de outro lado, se están facendo demasiadas cousas como para ter, ao final, dúas autoestradas, unha a cada lado do río. É dicir, parecenos un gasto enorme de diñeiro que supostamente non temos no noso país.
Os veciños e veciñas de Nogueira de Ramuín non son os únicos poboadores da Ribeira Sacra que se opoñen á construción da A76. A Asociación Boca do Monte do Concello de Quiroga tampouco cree necesaria a creación desta nova vía pola Ribeira Sacra. Escoitamos a Xosé Manuel Fernández, voceiro da organización.
Dende que era pequeno, sempre vin, comprobei, e a xente se o dicía, da zona que a Nacional 120... que tiña un tráfego de vehículos que ia máis. Se falaba de ancheala, de facer un terceiro carril. Nos creemos que se fixera a obra a provisional aquela maneira de terceiro carril, se se fixera con xeito pues un terceiro carril ou un cuarto carril en zonas que o permitiesen, esa propia Nacional 120, sin facer un desdoblamento paralelo que é o que vai supoñer esta autovía, podía, eu creo, quedar boa cobertura a esa necesidade.
Boca do Monte critica ademais que o trazado aprobado da A76 discorre en moitos puntos paralelo á Nacional 120. Ademais, a autoestrada tamén pasaría rozando un dos enclaves culturais máis relevantes da Ribeira Sacra e con máis atractivo turístico.
Vai pasar por diante da Boca do Monte, o coñecido Monte Furado, que é unha das xoias da coroa do Concello de Quiroga, como elemento patrimonial na zona. É un dos lugares máis visitados polos turistas. Todo, penso que o impacto vai ser directo, non só pola estética, senón tamén supoño que pola posible afectación, non sei se me permite a expresión física o Monte Furado.
A 150 metros pasará a autoestrada do túnel romano de Monte Furado do Concello de Quiroga. Boca do Monte insta a Fomento a que preserve do trazado da A76 este elemento patrimonial e o seu territorio cultural, xa que está en tramitación a declaración deste enclave como BIC, Ben de Interese Cultural.
Se pediu, se solicitou a declaración de BIC, que mirade vos que aínda non era un Ben de Interese Cultural o túnel romano de Monte Furado. Uh-huh. Entón, entre aos apuros de que vai pasar a autovía, e como está isto sin solicitar a declaración de ben de interés cultural, pues bueno, o BNG puxo o tema arriba da mesa, o Partido Popular, que goberna a Quiroga, pois tomou a iniciativa e presentouse, o sea que se tramitou, teóricamente tramitouse a solicitude de BIC na Xunta, e eu creo que solo o mero feito de estar tramitada tiña que influir necesariamente no trazado da autovía. Ten un cambio de trazado, pois unhas medidas moi de conservación e de evitar pois ese contraste e ese perxuicio que está causando o entorno. Uh-huh. Sin contar que nós temos a sede en Angueiros, os Angueiros é un lugar da parroquia de Monte Furado, vai pasar xusto en fronte da nosa aldea, a moi poucos metros.
Tamén Boca do Monte se queixa da falla de información por parte do Concello e das demais institucións públicas. Manifesta a súa intención de poñerse en contacto coa Plataforma contra a 76 para traballar conxuntamente na defensa da Ribeira Sacra e dos seus valores. Nos vindeiros días faremos seguimento deste asunto.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza,
polo medio ambiente galego.